kurera ku murongo w'indwi ushika ko 13 ngo nacitse umukozi wabwo nk'uko ingabire y'ubuntu bw'Imana iri nabuhawe nk'uko ubushobozi bwayo bukora jewe uri mu nyuma y'uwo mu nyuma y'abera bose naherewe ubwo buntu kubwira abanyamahanga ubutumwa bwiza bw'itunga rya Kristo ritagiraho riherera no guserurira bwose ububwiriza bw'ibanga ubwari bwo ryari ryarahishijwe uhereye kera hose mu mana umuremyi wa byose kugira ngo noneho abakuru n'abafise ububasha bw'ahantu ho mu ijuru bamenye ku ishengero ubwenge bw'Imana bw'uburyo bwinshi nk'uko imigambi yayo iri iyo yagize uhereye kera hose muri Kristo Yesu umwami wacu muri we niho duherwa ubushizi bw'ubwo no gushikira Imana tuyizigiye bwo kumwizera nicyo gituma ndabinginga ngo nimwihebuzwe n'amarushwa yanje yo kuganja kuko ariyo cubahiro cyanyu amen kadusaba Imana ihezagire ijambo ryayo mwami Imana n'ubu nyine turagusaba guhezagira ijambo ryawe mu ishengero ryawe rishitse igikorwa cyose wariteguriye muri kano gatondo uduhe kumva gutahura no kwakira ububwiza bw'aya majambo reka mpemu wawe nk'uko yahoze abikora kubera na kera n'ubu nyine abariwe ashitsa ubugombe bwa data hagati muri twebwe turabisavye gose mu izina rya Yesu Kristo amen inondwi igiye gutangura n'indwi izwi ku isi yose nk'indwi ya pasika abantu benshi mu bibanza byinshi no mu mashengero menshi bazomara umwanya bariko barafata iyi ndwi biyumvira bibuka ivya pasika ya Yesu ibyo nabyo si bindi ni ingene umwami Yesu yinjiye uno munsi niho baza kubyibuka i Yerusalemu yinjira ku ndogobwa atawura yicarako yinjira nk'umwami w'abayuda azokwibuka iminsi ya nyuma Yesu yamaze agenda i Betaniya abana n'abigishwa biwe ariko arabasezera asangira nabo pasika ku munsi wa kane kugira ngo iyo pasika yasangiye n'abigishwa biwe aheza yuzuze akora igikorwa yari yaje ku isi gukora cyo kuja ku musaraba ku munsi wa gatanu umunsi wa gatandatu kenshi n'umunsi w'agacere kugira ngo ku munsi w'Imana ukuza abantu bibuke izuka muri ivyo vyose muri uko kwibuka abantu berekeza amaso ingene Imana yakoze igikorwa c'agahebuza kugira ngo yicungurire ishengero igarukane kuri yo abantu bayo nituriko turihweza uno munsi ariko uravye ikiguzi n'ubwiza Imana yari ifise ku ishengero umuntu agatereza amaso uno munsi ku citwa ishengero bwa bwiza bw'Imana ka gaciye k'ikiguzi c'Imana nikaza kuboneka cane mu citwa ishengero uno munsi benshi muri twebwe duhurira ngaha ahandi twaciye mu bibanza bitandukanye igicapo dufise ku ishengero kuri benshi si ciza na gatoyi n'abantu birabasiga kuko dufise bibiri imwe ariko tukagira kwizera gutandukanye amashengero atandukanye amakoraniro atandukanye afise imigigwa imitegekere n'ivy'idini umwe wese itandukanye n'ivyo vyundi katuzazanira rero n'ishengero ryari indi rimwe canke ni menshi ubu butandukanye bwinshi buhagaze hehe ikitavuzwe coco rero ni ku burongozi bw'ishengero aho amazina y'abarongozi yagwiriye afise ubwaguke bunini ya cane ugasanga ahubwo kandi cane cane ugiye kuraba ukononekara k'uburongozi bw'ishengero n'ibi bindi vy'inyigisho n'imigiyo n'imitegekere niho vyavuye ndashaka mwiyumvire kino kibazo abantu b'Imana muri kano gato bisigura iki k'umuntu yahamagawe mu gikorwa c'Imana iryo jambo turajyumva turamaze kurikoresha turarizi cyane ariko bisigura iki ko umuntu afise umuhamagaro w'Imana kubwibango n'igikorwa cyayo aho nibo byapfiriye cyane kumbure mu kwiweza ingene Pawulo yahamagawe byo dufasha kutishura icyo kibazo uko tuciyumviriye mugaha tukacishura uko Imana yagishuye Imana idufashe cyane mu kwiweza ingene Imana yahoze ihamagara abigishwa yahamagaye Pawulo n'ingene ikora igikorwa cyayo cyo mu ishengero byo dufasha cyane gusubira kumenya icyo ari cyo uyu muhamagaro ngaha muri iki gice cya gatatu nk'uko twabibonye ubuheruka Pawulo ashingira intaho Imana yuko ubutumwa afise no gutahura afise ukuri yamenye kw'ibanga rya Kristo Yesu kutavuye mu bufarisayo yigishijwe kutavuye mu kurondeza ariko yabihawe rwose nk'ihishurirwa ry'Imana ko yamurikiwe umuco w'Imana kubw'ubuntu bw'Imana ataco yakoze umurongo wa mbere umurongo wa gatandatu yerekana iyo byavuye none Pawulo ayo majambo uvuga wayakuye hehe nayahishuriwe n'Imana umurongo w'indi yo cyavuye 13 igice cya kabiri cy'iki gice cya gatatu acavuga ingene ryahishurirwa ry'Imana ryamuhaye ibango ry'Imana ryamuhaye igikorwa cy'Imana ryamugize umukozi w'Imana yahawe kumenya Imana icimuyoborera mu kuba umukozi acasigura icyo kintu cy'uwo muhamagaro rero icyo ari cyo akavuga uburyo yahamagawe mu murongo w'indwi n'uw'umunani murongo w'indwi b ushaka kuri 11 akavuga igikorwa yahawe gukora muri uwo muhamagaro hanyuma muri 12:13 akerekana ibiherekeza n'inkurikizi z'uwo muhamagaro agome Imana igiye kurimbura kuri aya majambo twiweze ingene Pawulo yahamagawe n'Imana agahabwa igikorwa cy'Imana bisubire kudufasha shengero ry'Imana Imana itugendere kandi dukorere kubona ubwiza n'urukundo Imana ifise ku ishengero ryayo kubera urwo rukundo ifise ihora yonyene yihamagarira ikarungika mu muzabibu wayo abaja kuwukorera uko bwije kubukeye Imana ishimwe cyane kumbure mu kubona umutima Imana ifise natwe kogendererwa na nkemu uyu mutima Imana kuba ufise ikawagura kuba atawufise ikawubahereza amen turabe ingene Pawulo yamagawe n'Imana agahabwa iki gikorwa cyo mu ishengero umurongo w'indwi gushuka ku murongo w'umunani a iyo tuvuze umurongo w'umunani a cyangwa umunani b bisigaye ko tuba twafashe iryo ryungane ryose tukarigaburamo kabiri iyo tuvuze umunani aba ari agace ka mbere k'umurongo w'umunani reka dusomere hamwe uyu murongo w'indwi kandi n'umurongo w'umunani agace ka mbere havuga ngo nacitse umukozi wabwo nk'uko ingabire y'ubuntu bw'Imana iri nabuhawe nk'uko ubushobozi bwayo bukora jewe uri mu nyuma yowo mu nyuma yabera bose ati nacitse nagizwe umukozi wabwo ngaha Pawulo yanditse kugira ngo avuge ingene yashizwe muri iki gikorwa cy'Imana akoresha ijambo diakonos iri jambo ry'umukozi ni ijambo ry'umushumba ni ijambo ry'ubutumwa gusa akoresheje ijambo riciye bugufi cyane kugira ngo yitandukanye n'ibihangange byari bihari muri icyo gihe Pawulo ntiyiyita uwanonosoye canke umukuru umulider ntiyiyita uri hejuru canke uri imbere y'abandi ijambo akoresheje ni iry'umushumba ni iry'umusuku ni iry'umukozi kugira ngo yerekane yuko icyo yagizwe ari wa muntu atumwa gusa akora ibintu bito cyane bivanye n'agaciro kuwamutumye cyangwa izo bamutumanye Imana ishimwe cyane mugabo si umukozi wari we wese ngo ni umukozi wabwo ngo nacitse umukozi wa bwa butumwa bwiza gusa iri jambo aguma risubiramwe muri ibigice cyose kugira ngo yerekane yuko nta kindi akorera nta kindi ashumbi yakiretse ubwo butumwa bwiza gusa ubuhe umwe yari yavuze mu murongo wa 16 yuko ari bwa butumwa bwiza bwa Yesu Kristo aho abayuda n'abanyamahanga bacika umuntu n'umubiri umwe kubwo kwizera Yesu gusa batari abayuda kubera bavutse kuri Aburahamu bafise n'urushengero canke atari abanyefeso kuko ari ibihangange mu gusoma no kunonosora kuko umumwe wese kahise ajavanwo kahindutse ubusa kubwo kwizera Yesu gusa kwica umuntu ari acika gusa agicika kubwo kwizera ijambo yumvise ry'ububasha buri mu butumwa bwiza gusa Pawulo aka kajambo umengo ni gatoya shengero ry'Imana ahera guca akarongo yuko igikorwa ciwe gusa cyari kigamije ikintu kimwe gusa atakinda ari ubutumwa bwiza munacitse umukozi wabwo bivuye kuki kubw'ubuntu bw'Imana muri kane yari abivuze ati nahishuriwe aya majambo kubw'ubuntu bw'Imana narungitse kubakorera kubw'ubuntu bw'Imana abanyefeso bariko barasoma aya majambo bari bazi yuko kugira ngo umuntu akorere umuntu mukuru canke w'umutware canke Pawulo nyine yari azi kugira ngo acike umufarisayo si gupfa kubishikamwo nta muntu yacika umufarisayo kubw'ubuntu oya kugira umuntu acika umufarisayo akomeye Pawulo yari azi ikiguzi bisaba umufarisayo bari aba bana umwana imbikwa ku izina 6 yaba yafashe ku mutwe ibitabo 5 bya Mose gusumba abandi niwe yaca yegezwe imbere umwana yasumba abandi muri abo bashizwe imbere kumenya gusobanura neza amajambo ya Yesaya n'abavugishwa n'ibitabo by'ubwenge niwe yashigwa imbere bagaca bashigwa ku ruhande bakigishwa n'abandi bafarisayo bakuze cyane usa abandi gusumba abandi niwe yacika umufarisayo mu bafarisayo bonyine hagati yabo bari bafise ingazi zo kuduga ni bimwe umuntu atangura ari umuvuga butumwa haya makaduga kegera imbere akazoshika kuri revera pasteur niko cyari gipanze yahera hasi cyane Pawulo rero arazi neza yuko yashitse abifilipi 3:5 Pawulo yahereye hasi agera ahantu atwara abandi bose suko iyo yavuye gusa ari umuyuda asanzwe nuko no mu bafarisayo yaduze gusumba abandi kubera ubwenge n'ugutahura n'ugukunda umugirwa w'abayuda yari afise ati nari mfise ishaka risumba iry'abandi bose rero gucika umufarisayo n'umurongozi mu ishengero ry'abayuda byarakorerwa byari ibyo gutamira igihe kirekire umuntu akerekana umwete afise maze muri uwo mwete afise agaheza akazuba umurongozi mu ishengero ngaha mu gukoresha rino jambo asenywe icyo gicapo cyose avuze ati suko nari umuyuda gusa suko naduze mu bafarisayo ivyo vyose ntivyanshikanye kukumenya Imana ikitavuzwe coco n'ukuhabwa uku kuyikorera nimba mpagaze ngaha ni kubera ubuntu gusa Imana niyo yansanze mu nzira y'i Damasiko inkubita hasi Imana niyo yandungikiye Ananiya nsanga aho nari impumye aransobanurira Imana niyo yayintwaye muri Arabiya iranyigishirizayo icyo fise nagiriwe ubuntu bwo guhagarikwa nkayimenya ariko kandi nagiriwe ubuntu aho hamwe n'ibyo byose nashizwe mu ibango ya aho yandikiye amakete bose asubira asubiramo iri jambo ngo tubona bose yandikiye ariko ine gice cya kane ngo natubone nk'umushumba canke umwesclave w'ubutumwa bwiza n'umubwiriza w'amabanga y'Imana yama yibona gose yuko icyo ari icyo yacitse atakintu na kimwe yoba yaterereyemwo kiretse ku Imana yamusanze Imana ishinge cyane si kubw'ubuntu gusa ariko Niki kwa bumu naza gukora. Niki shoboka mogo shaka shati. Mbudu kora pukubu shobo zibuka ayo mwore la mwo. Ahuro ya nazineza yu. Mukwiga kwiwe no gutahura kwiwe sivyo bizomushoboza kuwumukozi w'ubutumwa bwiza. Ikizomushoboza kuwumukozi w'ubutumwa bwiza n'ubushobozi bw'Imana nyine, bumwe bwamuhagarika bukamukiza, bumwe bwamuhindukiza bukamuzana mu nzira. Nibwo bwonyine bushobora, nibwo butumwa bwiza buri mu bushobozi umuha inguvu n'ubwenge n'ubwitange mugabo kandi n'amajambo avuze akagira ikimazi ko ariko arabwira. Pawulo arakoresha ibicapo byose bishoboka kugira ngo yerekane umuhamagaro w'umukozi w'Imana ikiri mu shengero ry'Imana. Aza guheraheza umurongo w'umunani avuga ati, mbere njye byose nawe nabivuze ngo nduwe nyuma y'abandi bose mubera. Umuntu yo kwiyaga ati nawe urarengeje. Ariko Pawulo n'ubwirenge Imana yari yaraguhaye no gutahura wari ufise, uri nyuma y'abandi bera bose, gute bishoboka gute? Ariko saha gusa bivuga yandikiye Timoteyo igice cya mbere umurongo wa 12 arabisubiramo akoresha no majambo muri 12 Timoteyo wa mbere cya mbere ngo nashimira Kristo Yesu umwami wacu yabinshoboje kuko yanyiyumviriye ko nduwo kwizigirwa akampa igikorwa. Yanyiyumviriye ko nduwo kwizigirwa akampa igikorwa naho nabanje kumurogotako, kumuhiga no kumwambika ibara. Ariko nagiriwe ikigongwe kuko nabikoze ntabizi ntarizera. Amen. Bantu b'Imana, hariho umuco mubi w'Ikirundi wa fausse humilité, uguca bugufi kutariko. Aho umuntu dukunze mu rundi uramubaza uti bimeze gute, turahendahenda mugeze hehe, nukuri turiko turasuneka naho bigoye. Aho rero aratunganiwe mu buryo bwose bushoboka. Hari imvugo y'Ikirundi itwigisha kutajya hejuru no kutiyerekana. Ubu mbwangira zaragabanutse kubishyira hasi, ubu biko biragabanuka cyane, ubu abantu bahiganwa kujya hejuru. Ijya isi ya mvugo y'Ikirundi. Pawulo ntawe ko abivuga nka fausse humilité, ariko abivuga nk'iby'ukuri. Kubera iki? Kuko gutangarira ubuntu bw'Imana. Umuntu wenyine aza kugira uyu mutima uri hasi nuko abazi icyo yari ari n'icyo yakoze. Mugabo bitamuboshe, bitamugumije, bitamwagiriza. Mugabo yemera ikibi yabayemwo, yemera urubanza rwari rumuriko, agatangarira icyo Imana yakoze mu buzima bwiwe. Pawulo ntiyigera ahakana, kwatura no kwamamaza yuko yahamye ishengero gusumba abandi bose. Ati nduwe inyuma y'abera, naje mu nyuma ku Imana ihamagara, ndatangara ingene yoba yaranyiyumviriye ko kuko mu bantu bari bakwiye guhanwa n'Imana kubera ikibi bari barakoze yari Pawulo. Ariko muri ba bandi b'abanyakibi ba mbere, Imana yaransanze aho ndingirira ubuntu, impagakiza ikima n'igikogwa mu muzabibu wa Pawulo. Yari umuntu arengewe cyane n'ubuntu bw'Imana. Bantu b'Imana, tutaja kure ngaha muri 2000 ya mbere, urabona rwose iho wakibonekera mu mutima w'umuntu Imana yamuhamagaye mu ibango, nuko umutima wiwe ari umutima uciye bugufi koko. Umuntu uzobona mu guhamagarwa no guhabwa amabango mu ishengero byamuhaye ubwibone, byamuhaye ko mu gutahura no kwiga amashuri ya teoloji byamushize ahantu yumva yuko azi cyane aje asumbije abandi. Uwo mutima ashobora kuba yaranonosoye, ariko ntiyahamagaye mu muzabibu w'Imana. Umutima uhamagarwa wakira ubuntu bugeretse ku bundi, umuntu akarengerwa n'imbabazi z'Imana. Si ubuntu busanzwe bantu b'Imana. Iyo umuntu yahamagawe muri icyo gikorwa, ntashobora kwibaza ko hari ikintu na kimwe yoba yarahevye.
nashobora kwibaza ko hari ikintu na kimwe yoba yararekuye, kuko Pawulo aravuga ati nimba hari umuntu yahevye ubwenegihugu yari afise, yahevye icubahiro yari afise, ikibanza yari afise, amafaranga yari afise, amazu yari afise, ati yarije ati ivyo vyose Abayifilipi nyene gatatu vyahindutse ubusa umucafu kubwo kumenya Yesu Kristo. Umenya neza kumuntu umutima wiwe wagumbiriye guhamagarwa n'umwami Yesu, ubonye gutangarira kw'igikorwa cy'Imana mu mutima wiwe, yahawe igikorwa cyocu, abona ko icyo gikorwa gisumbirije ikindi kintu cyose yoba yaracinitse mu buzima. Umuntu ahora yumva umuntu avuga ati jewe nashaka kwera Imana ndacyafise ibindi bintu bimfatiriye bingora. Wacafise ibindi bigufatiriye, uwo muntu ikibazo aba yagize suko atafise ibimufatiriye. Ni ivy'ukuri, muribuka umugani wa Yesu abwira abantu ati yatumye abantu kuja guhamagara abantu baza ku rubanza rw'umwana wiwe, bamubwira ati ndafise akazi narongoje ndafise ibimfatiriye. Uwo muntu ikibazo aba yagize suko atafise ibimufatiriye arabifise koko. Mugabo icaba atarashobora guhamvya n'ukubona ubwiza bw'ubuntu bw'Imana n'ubwiza bw'igikorwa c'Imana mu muryango w'Imana. Imana ishimwe cane. Co ni kimwe umutima uciye bugufi urengewe n'ubuntu bw'Imana, umuntu ataco yishimira kandi abona ko ata kintu na kimwe yoba yarahombye kiretse ko yungutse vyose muri ubu bugingo n'ubusa hose. Ca kabiri ngaha anyenye umuntu afise umuhamagaro, Pawulo adushingira intaye ngaha anye yuko ikimburaje ishinga ari ikintu kimwe gusa. Narajwe ishinga n'amashengero n'ibikorwa n'ibintu n'abantu haba namba ikimuraje ishinga unabaye umukozi wabwo gusa. Hariho icyo bita singularite y'ubutumwa bwiza, yuko uwo muntu atakindi afise, atakindi afashe, atakindi abwiriza abantu, atakindi asangiza abantu, atakindi yohereza abantu, atakindi kimugobera, atakindi kimufasha na kimwe kiretse ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Pawulo avuga ati nimba ndi umukozi, sindi umukozi w'abantu, sindi umukozi ngo ukushyirwa muri iri bango, sinabihamagariwemo n'abana b'abantu, n'Imana yabinshizemo kubw'ubutumwa. Umuntu umenya ko ari umukozi w'Imana ubonye agaciro afise ku butumwa bwiza ko ataca bwongera ko. Abigaratiya rimwe Pawulo avuga ati ntiyohagire uwundi muntu n'umwe aza akavuga ubutumwa bwiza akabwongera nk'ikindi kintu na kimwe, naho yoba ari umumarayika aje akababwira ibitandukanye na bwa bundi bumwe twababwira, uwo muntu aravumwe. Abikorinto 15 ababwira ati tubashikiriza bwa butumwa nene twababwira, yuko Kristo yaje yabayeho yapfuye arazuka, namwe nta kindi kizobeza kiretse niyo mwagushishikaramo gusa. Pawulo amakete yose yandika, icyo avuga cyose, ihishurirwa ryose yahawe ryari ritekeye muri iki kintu kimwe gusa cy'uko yagukiwe agatekerego akubakirwa mu kintu kimwe gusa kiretse ubutumwa bwiza. Bantu b'Imana, iyi mitima yacu iri kwiragogwa n'ibindi ariko kitahagaze ngahanye, ikibazo kiba kiko kiraba muri twebwe bantu b'Imana nuko amaso yacu abatarabona neza mu buryo bwagutse ubwiza bw'iyi nkuru. Igituma abantu bayongera kw'iyi nkuru nuko babona idakwiye. Igituma abantu bahinyanyura nuko babona hari ahantu idashika. Igituma abantu bayikaba nuko babona umengo nta bushobozi ifise. Umuntu muzokumva ariko aravuga ubutumwa bwiza, umuntu mubona ariko arasigura ijambo, nuko abona inkuru nziza ya Yesu niriko irasohoka muri wa mutima uciye bugufi, harabaye ikibazo cy'ihamagarwa ryumva. Pawulo ati nacitse umukozi wabwo kubw'ubuntu bw'Imana n'ubushobozi bw'Imana bukorera muri ubwo butumwa gusa. Ndi inyuma ariko ndashimira Imana ko yanyumviriye ko ikanshira muri iri bango, umutima uciye bugufi ariko kandi n'ubutumwa bwiza butavunjije, budasubiriwe, butiganywe, budakavye. Umuntu umenya ko ari umukozi atakindi afise atari ryabanga rya Yesu. Imana ishimwe cyane. Mu gice gikurikira acavuga uwo muntu yamagawe ica atumwa gukora rero guhera ku murongo w'umunani be gushika kuri cumi na rimwe aza kubivuga mu buryo bw'amajambo atatu yagura icyo ciyumviro cico uwo muntu aba atumwe murabe neza amajambo akoresha umurongo w'icenda avuga ngo umurongo w'umunani bwa mbere avuga ngo kubwira abanyamahanga ubutumwa bwiza umurongo w'icenda guserurira bose ubwiriza bw'ibanga umurongo w'icumi kumenyekanisha ku ishengero ubwenge bw'imana aza kuvuga ibintu bitatu by'ivyo yatumye kugira ngo yagure iciyumviro c'ico imana yamuhaye gukora afise ubu butumwa bwiza reka turabe kimwe kimwe neza bidufashe kuyumvira icambere ngo yarungiswe Pawulo kubwira abanyamahanga ubutumwa bwiza bw'itunga rya Kristo ritagira aho riheretse irivuga rikoreshejwe ngaha ryo kubwira rivuzwe mu majambo matoya iri jambo si ukubwira bisanzwe cya kiganiro tugiranira jewe na wewe nk'abana b'abantu iri jambo ni iryo kwamamaza ni proclame ni iryo gusemerera uhereye hejuru ugenda urabwira umuntu wese ngo nahawe guca ahantu hose kubegera mwebwe abanyamahanga cyane cyane ngo ndabaproclamire ngo mpeshe rwose ubutumwa bwiza bw'itunga ritagira ingene ryungana ya Kristo Yesu kumbure umuntu iyo basangiza akarorero kofasha kwagura icyumviro kiri ngaha umwaka w'igihumbi n'amajana umunani na mirongo itandatu na gatanu niho mu gihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika bahagarika igikorwa cya esclavage icyo gihe bandika iryo gwete n'iryo tegeko yuko ikintu cyo gufata umuntu ukamucura bufuni na buhoro giheze telefone ntizari bwaze televiziyo ntizari bwaboneke amakuru ntiyagenda ngo ashike kure byihuta bisigura yuko kuva uwo munsi gisinywe hariho ibisagara byamenye iyo nkuru nziza yuko abirabure batakira abaja b'abazungu muga hari ibice byinshi mu bice byo hepfo y'igihugu kubera ataba buhinga bwari bwawe iyo nkuru nziza y'umwidegemvyi ingana gutyo onye itashotse ishikayo ku buryo inyuma y'umwaka urenga hari ibice byinshi abayirabure bakira baja b'abazungu haca haza abazungu muri bo nyine bakiriye iyo nkuru babihigwa n'icyo gikorwa cyo gucura bufuni na buhoro baca barahaguruka bagira umurwa bavuga bati twebwe nta kindi kintu na kimwe twifunze tugomba kuja mu bisagara byose by'igihugu tubwira abirabure n'abazungu yuko babohowe bose baca barahaguruka baheba ibyabo bagenda baramamaza babwira ati umukuru w'igihugu yarasinye mwese mwararekuwe nta muja kihari ahubwo umukuru w'igihugu yavuze yuko ahantu hose umuntu aba bamuha hektari mirongo ibiri hamwe n'inka zo kurima kugira ngo yibesheho bantu b'imana yumvire wewe uzi ko hariho umuntu ari mu rupfu ariko aricwa ariko aracurwa bufuni na buhoro ukaba ufise inkuru nziza yo kumubohora ishobora kumuha umwidegenzo n'amahoro no kugubwa neza mu giki co gutuma wicara muhira uwo muntu aho yoba ari hose ngo ntumusange mugende kumubwira inkuru nziza Pawulo igicapo afise nico uwo muntu yahishuriwe iyo nkuru nziza idasanzwe azi yuko abanyamahanga bari munsi y'urubanza rw'imana naho bita ko baciye ubwenge baracyari mu mwijima barawoshwe n'izaha byabo naho bize byinshi bakoze byinshi. Pawulo ati jewe narungitswe kugira ngo mbwirize umuntu w'umunyamahanga ahari hose ndamubwire yuko atagikeneye kuja kurondera gucika umuyuda. Haleluya. Ariko yuko mu kwizera Yesu yabambwe akazuka gusa na wene ashobora kwegera Imana atarinze gucika umuyuda. Numva ata kindi kingobera. Bantu b'Imana, murabona evangelizasiyo ahiva gashenge. Evangelizasiyo niza kubera habaye gahunda y'ishengero. Evangelizasiyo iva ku muntu yabonye ubwiza bw'icyo afise akabona ububi n'ukononekara bwa mugenzi we ikibanza rimwe, akumva ntashobora kuguma yicaye kiretse amwegere ngo amubwirize ubutumwa bwiza. Evangelizasiyo ni ugusangira ubutumwa bwiza. Si ikiganiro gisanzwe cyo gucisha ko bantu b'Imana, ni ukwinginga no kugobera no gusigurira, kuko tubona ko umuntu ariko aja mu mahonero akeneye kumva yuko amahoro akeneye, umunezero akeneye, ibyizigiro bya kazoza akeneye ntibihagaze mu kintu na kimwe kiretse ibyo Yesu yamaze kurangura ku musaraba. Ahoro yandika mu Mikorinto 2:5 avuga ati urukundo rw'Imana yasesekarije mu mitima yacu ruratugobera ngo tubashikire mwebwe abanyamahanga tubabwire ubutumwa bwiza. Imana ishimwe cyane. Ikiza kuboneka ko kumuhamagara w'umuntu n'ingene umutima wiwe ugoberwa n'urukundo rw'Imana kugira ngo atange inkuru nziza idasanzwe kuri wa wundi uwo ari we wese w'umunyamahanga ataramenya yuko insinzi naho kwihisha hamaze kuboneka muri Yesu Kristo. Imana idufashe cyane. Si ubutumwa bwiza busanzwe ngo ni ubutumwa bwiza bw'ubutunzi buri muri Yesu Kristo butagira ingene bungana shene. Pawulo akoresha amajambo nk'aya hanyu twarabibonye aba yavuze ingene yobivuga, aba yavuze ingene yovuga ibirimwo muri Yesu Kristo ngo ni itunga rya Kristo itagira aho riherera infini iri nirihe. Oh, sibindi ni bimwe Pawulo yari yavuze mu gice cya mbere no mu gice cya kabiri aho abera b'Imana baba abayuda baba abanyamahanga ngo baratoranijwe muri Yesu ngo barahamagawe n'ubutumwa bwiza ngo baratsindanishirijwe kubw'amaraso ya Yesu ngo bahawe guharirwa rwose. Uyu ni wa mugisha aho ngo bafise umwandu wo kuzobana na Yesu w'ibihe bidashira. Mu gice cya kabiri ngo uyu ni wa mugisha w'igisika cyahavuwe w'amahoro yaje hagati yawo n'Imana uko bacitse ingoro y'Imana bacitse umuryango umwe hamwe n'abera nk'uko igisika cyahavuye ariko bashobora kwegera bashize ubwoba. Ariko avuga itunga abantu b'Imana uko umuntu aririmbura ko umuntu atangara umugisha ni atangara mu gice cya mbere avuga ngo iyi ni imihezagiro myinshi y'ahantu ho mu ijuru. Pawulo avuga ati abantu babayeho bakenye batazi itunga rihari muri Yesu, babayeho bafise amaganya y'ibindi byo mwa mu isi batazi umugisha n'imihezagiro iri muri Yesu Kristo. No kwicara gute nagiye kubabwiriza no kwamamaza iyi nkuru nziza yuko mu kumwizera baronka ibyo byose n'ibirenze. Haleluya. Igikorwa cya Pawulo muri uyu muhamagaro wari uwo kwamamaza ubutumwa bwiza kuko agoberewe n'urukundo kandi azi ubutunzi twahawe muri Yesu Kristo. Si icyo gusa, umurongo w'icyenda avuga ngo no guserurira bose ububwiriza bw'ibanga ubwaribwo hamwe no kumenyesha abanyamahanga nga akoresheje irindi jambo ngo no guserurira bose abayuda n'abanyamahanga. Iri jambo ryo guserurira no gucana umuco ahantu hari umwijima. Pawulo ijambo ariko arakoresha ngaha avuga ati ego turababwira ngaho si ukubabwira gusa, turanabafukurira turanabasigurira tukanabereka iri banga rya Yesu. Abikora gute? Nicyo kibazo umuntu aca yibaza. Ibi bintu Pawulo avuga abikora gute? ge gusoma mu byakozwe n'intumwa hari bice byinshi byerekana ingene Pawulo yinjiye mu isinagogi ry'Abayuda ingene yababwira ubutumwa bwiza giye i Atene mu Bagiriki ingene yababwira ubutumwa bwiza ashitse Antiyoki muri Siriya ingene yababwira ubutumwa bwiza aho ni 13 15 canke 17 na 19 byakozwe n'intumwa ugiye gusoma ivyo bice shengero ry'Imana ndabibinginze ko uw'Imana izofasha mu bisome igihe cyose Pawulo yinjiye ahantu agenda avuga bwa butumwa nyine kuko nta bundi afise ariko mu buryo buza bariko arabwira haleluya yinjiye mu isinagogi ry'Abayuda ahera kuvuga kuri Aburahamu akavuga Dawidi akavuga ivyagezwe agaca yerekana ingene ivyo byose byujurijwe muri Yesu agaca hamagara mu isinagogi ukuntu atatuye kandi icyo gitangaza agaca hamagarira mu isinagogi ko ivyo bari ngo babihagarika bizera uwo mwami Yesu bo nyine babambye gusa ni gitangaza agiye mu Bagiriki ntiyinjiye mu rusengero ko nta rusengero bari bafise Abagiriki bari bafise ahantu muri ville kuri kioske baharirira kuri Parisia sivyo baharirira amajambo y'ibiriko biraba mu gisagara Pawulo aragenda agasanga abandi bafilozofe aho bicaye agaca yicarana nabo akabumviriza haleluya yewe abapoloti akabanza akabumviriza ahejeje kubumviriza acataha akazunguruka igisagara akabona ibigirwamana bihari ngene bingana agaca asubirayo bukeye asubiye bikeye araza gusaba ubutanga amajambo mu MC ati nanje ko abandi bose bavuze nanga afise icyo novuga agaca haguruka hagati bakamuha ikintu ahagararako agaca ahera ati igihe nariko nazunguruka igisagara cyane narabonye ko mufise Imana nyinshi ngaha mwabonye abantu b'Imana nta Mose yavuze nta Aburahamu yavuze ntiyavuze ngo mbega niba wapfuze uja mu ijuru canke urakine kwa Yesu n'umwami n'umukiza n'ukuri siyo mvugo yakoresheje yahereye ku byo barimo yahereye ku byo yabonye yahereye ku byo bwa bushobozi bw'ubutumwa bwiza buza n'umuco mwiza bugatanga n'ubuntu wo kuganiriza abantu shengero ry'Imana Ashaka tero ndiko ndaraba mu Mana ngarasize n'ahantu hari Imana yanditse ko enkoni ati yo rero mwebwe mutazi rero mutamenye cyerekana yababwiriye ariyo ahejeje kubabwira igisagara gica gihaguruka benshi bavuga bati uyu mugabo yanyoye yahimbye mu mureke abandi bavuga bati sha igihe ko aravuga twagize amatsiko wogarukejo tukabiganira hanyuma ngo abagore babiri baramubwira bati twobatizwa gute ubwo butumwa bwinshi guserurira bose ubutumwa bwiza nta muntu ashobora guserurira bose ubutumwa bwiza atamenye uwo ariko araganiriza uwo ari we atamumenye ibyabayemo ninge nameze atamuhaye umwanya wo kumwumviriza atihwegeje ngo amusengere hanyuma heze amuserurire bose mugabo nabo mu Bagiriki yaheraheza ababwira ati iyo mana mutazi rero baba yuda basengera hari ane baramubanze mugabo yarazutse ubari mu ijuru abahamagarira mwebwe hamwe nabo kwihana mukamwizera inkuru ya Pawulo ntiyigere ihinduka mugabo ubugiye yayizana bwama buhwanye n'aba ariko arabwiriza haleluya yandikiye Abakolosayi arabisigura neza guhera mu murongo wa 24 bw'igice cya mbere ingene iki gikorwa yagikora 24 ngo nezere wa magogwa yanje ku bwanyu kandi byasigaye ku marushwa ya Kristo nanje ndabishitsa mu mubiri wanje kubwo umubiri wiwe ni wo shengero iryo nacikiye umukozi nkuko nahawe n'Imana ububwiriza bwo kugaburira mwebwe kugira ngo mwize ijambo ry'Imana rishitse neza niryo banga ryari ryarahishijwe uhereye kera hose n'ibihe byose ariko noneho ryarahishuriwe abera bayo ab'Imana yakunze kumenyesha rya jambo riragaruka itunga ry'ubwiza bw'iri banga rivugwa mu banyamahanga nirihe n'iryo Kristo ari muri mwebwe ibyizigiro byo kuzoronka ubwiza. Natwe rero amavuga niwe twamamaza duhanura umuntu wese, twigisha umuntu wese ubwenge bwose ngo dushikirize Imana umuntu wese ahinguriwe muri Kristo Yesu. Icyo nicyo kinduhisha, ndabigwanira nk'uko ubushobozi bwiwe buri bumporeramwo bushimitse. Amen. Si byabaye mu Banyefeso gusa, ariko n'igikorwa cyose Pawulo yakora aho Imana imurungitse. Muri aka gace rero shengero ry'Imana, umuntu umenya neza ko yahamagawe n'Imana, ari umukozi w'Imana, iyo azi guserurira abantu ibanga rya Kristo Yesu, yaba amenya abari bo, yaba yahereye aho bahagaze, mugabo adahesha, adakaba, adasubiriza ibanga ariryo Yesu Kristo. Kubera iki? Niwe bushobozi bw'Imana, niwe bwiza bw'Imana, niwe mugisha ku muntu wese. Amen. Bwa gatatu, murongo w'icunga, Pawulo akoresha irindi jambo, suko abwira abanyamahanga ubutumwa bwiza cyangwa aserurira bose, akabaserurira ibanga rya Kristo Yesu. Muri cumi havuga ngo kugira ngo noneho abakuru n'abafise ububasha bw'ahantu ho mu ijuru bamenyere ku ishengero. Yatanguye abanyamahanga avuga bose, ubu navuze ishengero. Kugira ngo abakuru n'abafise ububasha bw'ahantu ho mu ijuru bamenyere ku ishengero ubwenge bw'Imana bw'uburyo bwinshi. Muri Korinto wa mbere cya mbere mirongo mirongo na gatatu, Pawulo aba yavuze ati ubwenge bw'isi ntibwashikanye abantu kumenya Imana, ariko mu bupfu bw'Imana ari bwo bwenge bwayo. Haleluya. Niho abera bamenye ko akiza kabonekera muri Yesu Kristo. Ati rero ibyo abantu bokwibaza ko ari ibisanzwe cyangwa ari ubupfu ku Mana, ivyo nibwo bwenge bw'Imana. Ati abivuga neza ati Kristo tubabwira Kristo yapfuye akazuka, niwe bushobozi bw'Imana, niwe kugororoka kw'Imana, ni nawe muri we harimo ubwenge bw'Imana bwose. Ngabo ngaha Pawulo aratomora yuko ubwo bwenge bw'Imana si mwebwe gusa muzobimenya, no n'abakuru n'abafise ububasha bo mu ijuru bazobibonera baravye ishengero. Aya majambo yaradutangaje cyane, tuko turayarimbura. Aba bakuru n'abafise ububasha ni bande? Antwa si mwebwe, sibyo? Ko vyogenda kose, cewe na wewe ntiturimo. Si ba banyamahanga, si ba bagida n'abanyamahanga, abariko baravugwa ngaha n'uyundi mugwi bantu b'Imana. Petero wa mbere ijambo cumi na kabiri arasigura aba bantu abari bo ko ari abamarayika abeza n'ababi. Ngo abamarayika bantu b'Imana, abamarayika ntibazi byose. Abamarayika umugambi w'Imana ntibari bawuzi ingene uzogenda. Ngo abamarayika ariko bararaba bari mu ijuru ingene isi iri kwiragenda, batangarira ubwenge bw'Imana. Mwiyumvire icyo kintu. Pawulo yavuye ngaha mu isi nk'uko akunze kubikora, ariko avugira mu byo mu ijuru ngo abakuru n'abafise ububasha bantu b'Imana. Abamarayika barafise intango, abamarayika ntibanganya ubwenge n'Imana. Hari muzi yuko abamarayika ari abashumba b'Imana gusa bakora icyo batumwe. Umumarayika agiye kuri Daniyeli, umumarayika atumwe kuri Mariya ntiyabaza ikizovamo, ngo bari ihwezya wewe yabazi ko mfise mesaje kuri Daniyeli. Kandi ati Daniyeli uhoraho Imana yamye ngo ndakubwire mbo, ashitse kwa Elizabeti akamubwira uko nyene, kwa Mariya uko nyene. Ariko uko abamarayika bagenda bariweza uyu mugambi w'Imana, niko abamarayika batangarira ubwenge bw'Imana. Ahantu haratangaje kuko abamarayika baradutangarira jewe na wewe turemwe mu ishusho y'Imana, bagatangara ingene mu bwenge bw'Imana b'abantu bafise ishusho y'Imana bakoze ivyaha bidasanzwe imbere y'ukwera, barazi ukwera kw'Imana ingene kungana, barifuka n'ivyo mugabo barazi ingene guteye ubwoba, bakabona Imana ko bayizi mu kwera kwayo n'abantu ko bameze mu kugahitanya kwabo, bakabona Imana hara yaratoye iburyo n'inzira bw'ingene ibigarukanako. Bariko baribuheza uwo mugambi barumigwa, kuko ntibari bazi ibi bintu ko binashoboka canke aho bizoherera. Mugabo basanga Imana yariteguriye ishengero, umubiri w'umwana wayo, basanga Imana yariteguriye urushengero rushasha, inyubakwa nshasha, basanga Imana uburyo shengero rimeze ntiririmwo abayuda gusa nk'uko byari biri kera, ririmwo abayuda n'abanyamahanga, ngo birimwo abantu bo mu moko yose n'indimi zose. Abamarayika bariweza igikorwa c'Imana bakikubita hasi bagatangarira ubwenge bw'Imana. Bantu b'Imana, ivyo bintu abo mw'ijuru batangarira bakumigwa, nivyo twebwe tubona ibisanzwe. Jewe na wewe tubona rya shengero ry'Imana tukaribona ari ribi, turibona ribishe, turibona ritagira kanovera n'ubwiza. Abamarayika nabo bararengerwa bakihweje, none muri twebwe nabo ninde yihenda? Jewe na wewe twakuriye mu gihe hari ibibazo byinshi mu ishengero, icitwa ishengero, ku buryo byaduhaye kugira umururazi uvuye kuri kamere no kutamenya. Bantu b'Imana, twarabivuze haheze amezi make ko ata kintu na kimwe Imana ifise ku mutima wayo, ifise ko ikibabagwe n'ipfuwe, n'iryo twasomye ishengero ry'umwana wayo. Data nta wundi mugeni yareheje, yatangiye dote, yari yikiguzi kingana gutyo nk'ishengero. Niho abamarayika biweza ishengero bakumigwa ubwenge bw'Imana. None ga bantu b'Imana, jewe na wewe iyo tuvuga yuko twizera Imana mwabo ko twanka ishengero canke ko ritubihira canke ko tutokwimadikanya naryo, mbega uwo mutima ntiwabonye ubwiza bw'ibanga rya Data muri Yesu? Nuwumvise ya nkuru nziza y'amahoro akabona ubwiza bw'umugeni w'Imana canke n'umuntu yabihiwe n'ibyo twebwe twonona ngaha mu isi? C'Imana yodufasha shenge nuko tutitiranya ibyo Satani yakoze mu gutoba ibyo tubona n'ico ukuri Imana yahishuye mu ijambo ryayo. Haleluya! Ko tutokwitiranya ibi bice bibiri, ibihari n'igikorwa kininiya ca wa mubi. Wa mubi ntareba ko amashengero avuka, arakunda ko avuka, mugabo ntabe yubakiye ku butumwa bwiza. Wa mubi ntiyanka ko umuntu atwara Bibiliya, akunda ko umuntu agura Bibiliya akazigira mu ndimi nyinshi mugabo akayisobanukira uko yigombera. Wa mubi ntiyanka ko abantu bagira idini bakaba benshi urushengero rukaba runiniya, avuga ati babe benshi baryoherwe n'ibirori igihe cyose batarondera kubaha Umwami Yesu yabakijije. Satani ntazogwanya iki kiboneka, oya, mugabo iyo umuntu ahagurutse, iyo umuntu ahagurutse ngo arondere ubwiza bw'Imana mu ishengero ngo yimadikanye kuri wa mubiri wa Kristo nk'uko Imana ibimugobera, Pawulo yabivuze ngo ndatama nkaruha nkahamwa kubera ubwiza bw'ishengero. Umwami Imana atabara ubwenge bwacu no kwizera kwacu bantu b'Imana, atwere ku bwiza bw'Imana bwaduhaye ubwiza bw'ubutumwa bwiza, ubutumwa bwiza budushikana ku ishengero. Nta muntu ntazovuga ngo arakunda Imana adafise ahantu yihebeye, ntibibaho, kuko nta muntu ashobora kwezwa ari ukwa wenyine. nta muntu ashobora gukura muri ubu butumwa bwiza rukwa wenyine, nta muntu ashobora kwitabira ibango ry'Imana kiretse agitabiririye mu ishengero. Icyo wa mubi yakoze, yatanze amashengero mabi, atanga n'ibindi atari amashengero, aho umuntu ashobora gukorera ku ruhande mugabo atatanze cya kiguzi cy'umukozi w'Imana. Munagomba yuko abantu bamenyera ku ishengero ubwiza n'uburyohe bw'ubwenge bw'Imana bariko bari, kuko nicyo abamarayika babonye batangarira. Aleluya.
Ivyo niyo vyakunda rero. Ivyo niyo ivyo bikunze ku mukozi w'Imana. Pawulo muri iki gice twabonye biboneka muri uyu muhamagaro ko yari yahawe kubwira abanyamahanga no kwamamaza ubutumwa bwiza, guserurira umuco w'Imana wose wari we wese, no kwerekana ubwenge bw'Imana ku ishengero. Ibi rero bimaze gukunda shengero. 15:13 bicavyoroha cyane. Pawulo aca ababwira ati ku bw'ayo majambo 12:13 inkurikizi z'uyu muhamagaro n'izihe? Muri we niho duhegwa ubushizi bw'ubwoba no gushikira Imana tuyizigiye kubwo kumwizera. Iyo uyu murongo uza imbere byari kutugora kuwakira. Beriki, umuntu wenyine aza kugira ubushizi bw'ubwoba ni wa wundi yamenye yuko ivyaha vyiwe vyarihiwe muri Yesu Kristo. Umuntu wenyine aza kwegera ni wa wundi aza kwibuzwa yuko mu butunzi bwinshi yahawe muri Yesu Kristo yacitse umwana w'Imana. Umuntu wenyine aza kwegera ni wa wundi atakiri wa muherezi wa kera abaheburayo kane nga aho umuherezi rimwe umunsi wa Yom Kippur abarewe 16 yinjiye ahera hahera bamwambika ikintu kimeze nk'inzoga ngaha akinjira bamufasha akagozi yinjiye ajugumira uwo munsi umwe, kuko yari azi neza yuko muri vya bindi Mose yatanga hakagera ikintu kimwe yoba yihenze ko niyo yashika ahera hahera aca yikubita hasi. Abahereza ariko barahereza bafashe ibimazi bifise agase bakavyirengagiza. Mwibuke b'abahungu ba Heli bari bazi yuko ubwo nyene umuriro w'Imana ucukoroka. Abaherezi ba kera shengero ry'Imana baherezi Yerusalemu bafise ubwoba kuko ntibari bazi ko bataha. Haleluya. Nguno Mose ariko ngo twegera atabwoba. Ngo nuko nimwegere n'ubushizi bw'amanga. Kubera iki? Kuko hari uwundi muherezi mukuru. Hari ikindi kimaze cyuzuye cyamaze gutangwa. Umwami Imana ntakibabona ko mwebwe ibyo mufise, ababona ko ukugororoka k'umwana wayo. Nimuze mumwegere, mumuganirize, munywane nawe, mukurane nawe. Ngo birashoboka. Ngo tubwira abantu yuko bishoboka yuko ubwoba buhera bw'ivyaha vyakarise bakoze bw'amakosa babayemo ko bashira ubwoba bwa kazoza n'ibizoba muri kazoza, mugabo ko bafise Yesu azobana nako ariyo sezerano Yesu yatanze ngo ndi kumwe namwe gushika ku muhero w'isi. Imana ishimye cyane. Abayandikiye b'i Efeso barumva neza ko iri jambo ari iry'ukuri, abivuga neza. Kubwo kumwizera ibiduhesha ibi bintu n'ibihe, kwizera no kwakira neza ku gikorwa Yesu yakoze mu rupfu n'isuka vyiwe vyaturangirije byose. Si ivyo gusa ati rero mushize ubwoba, ni mushire ubwoba ku marushwa yanje. 13 ndabinginga nimwihebuzwe n'amarushwa yanje yo kubwanyu, kuko ariyo cubahiro cyane. Mwebwe niko yatanguye umurongo, niko yatanguye umurongo wa mbere mu nico gituma Jewe Pawulo imbohe ya Kristo. Mbohewe mwebwe abanyamahanga, avuga ko ari imbohe ya Kristo. Aheraheza hagaca avuga ati ntimuyihebuze n'amarushwa yanje, kuko nibwo bwiza bwanje.
ibice byose abi Filipi abi Korosayi bose abandikiye yabandikiye ari muri rya bohero avuga ati nimba ndi muri iri bohero ni ingaruka yuko nabaye umukozi w'ubutumwa bwiza neza iyo ntemera kuba umukozi w'ubutumwa bwiza ntimwari kubumenya rero ibyiza biriko birasohokera muri aya marushwa ntibigira ingene bingana rero ntimwihebuzwe iri jambo se rya Pawulo gusa nibyo Yesu yabwira n'abigishwa b'iyo rya joro ati nimuhumure kuko nagiye ku musaraba nimuzoronka agakiza kandi n'inyuma yaho nzobarungikira uwundi mwitsa ijambo ry'Imana ryama riherekezwa n'indemeshanyo indemeshanyo idakura amarushwa n'indemeshanyo irengera amarushwa kuko murayo arimwe igikoresho cy'Imana cyo gushikana umugambi wayo biciye ku bakozi bayo umuntu umenya ko afite umuhamagaro w'Imana ko yahawe ibango bantu b'Imana kuko umubona hagati y'ibigumye hagati y'intambara za wa muvi za kamere yuko adahengeshanya atari ukubonera kubisohokamo arabisaba Imana mugabo yakira icy'Imana yateguye cyose kuko aho havamo ibyiza ku ishengero uba mwahaduye ibimenyetso by'abakozi b'Imana n'indwi kwabiciye ko tubanguka ariko byabaye indwi indwi gute gashengero n'umuntu yarengewe n'ubuntu bw'Imana kuko azi neza kwicarimo atari icyo yakoreye cyangwa ubwenge bwe n'umuntu atakindi yumiye ko atari ubutumwa bwiza gusa ari nabwo bumugobera kuko ari bwo bushobozi bw'Imana cya gatatu n'umuntu agoberwa n'urukundo rw'Imana kuko azi nyine yamukunze akaba abona afise ikibabagwe n'ingene abantu bariko barahona bariko bapfa bari mu mwijima adahengeshanya kubabwiriza ubutumwa bwiza bw'ingene babohowe muri Yesu Kristo n'umuntu aserurira abandi afise ingabire yo guserurira abandi n'ubwenge buva ku Mana bwo guserurira abandi umuco w'ubutumwa bwiza umuntu nimba ari umunyepolitike nimba ari umugwizatunga nimba ari umuganga nimba ari umumama w'umuhira araze ngena muganize akamwereka ko ivyizigiro vyiwe bidahagaze mu gihugu gitunze mu mafaranga mu mashuri zo kwiga mu bana zoronka canke mu kuja hanze ako kwivyizigiro bihagaze mu mwami Yesu ca gatandatu n'umuntu abonera kwishengera urukundo n'ubwenge bw'Imana bidasanzwe akaryitangira rwose umukozi w'Imana cyanyuma yihanganira imibabaro yose kuko ari bwo bwiza bw'Imana kuri iryo shengero rero ndakeneye iyi ndege kuyishyitsa hasi neza kugira ngo nimuhave muhunga uyu muhamagaro umukozi w'Imana ninde none kiduhereza ngaha yari Pawulo cane ni jewe mpagaranga imbere yego cane jewe ndabashingina iri jambo ryamaye guhinda gashitsi gusoma amajambo nari merutse gusoma kwiyumvira ati mbega ibi bintu gamuhondo birakuboneka ko canke wari hamagaye muri uru rugendo ngira abane niwo bishingire nahe ariko si Pawulo n'intumwa za mbere abo nibo bari hawe babihereza ishengero ryose muri bo nivyo hari haba umwihariko Imana ishira imbere ariko intumwa za Yesu muri iki gihe ni bande abaherezi ba Yesu muri iki gihe ni bande abakozi b'Imana muri iki gihe ni bande nabera bose bakeneye kugumbira ubutumwa bwiza kugira ngo ubu buntu butubonekeko abahamagaye mu buryo bw'umwihariko kuja imbere y'abandi mu burongozi mu gushumbira ishengero bakaja imbere ngabo bakaja imbere abandi bariko bararishumbira nyene nk'uko umwami yaripfiri bantu b'Imana igitabo c'Abanyefeso turakigenze kandi Imana yabaye nzita cyane kuko duhaye amajambo y'ukuri abinginze ngo uko twegera imbere Imana idufashe gufashanya no kwinginga Imana kugira ngo kukuri nikubuko kumenya gusa ariko gucika kuri ko mu buzima bwacu abera b'Imana bagumbire bakuremo gutahura ubutumwa bwiza bagumbire kandi bihereza umubiri wa Kristo maze ukubana kwacu kubukubana kwabakozi b'Imana Imana ihaka icyubahiro. Amen.